Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramının ikinci hissəsində xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülkər Akif qızım.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bir neçə saniyə əvvəl isə bölgələrdəki yayımımız dayandı. 1530 və 1296 tezliklərində yayımlanırdıq biz. İndi hava haqqında məlumatı çatdıraq.
Bugün Bakıda hava tutulub açılacaq, 32-34 dərəcə isti olacaq. Şimal küləyi əsəcək, gündüz saatlarında arabir güclənəcək. Axşam saatlarında yağış yağacağı gözlənilir.
Azərbaycan bölgələrində isə 32-37 dərəcə isti olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz saatlarında güclənəcək və axşam saatlarında bəzi bölgələrə yağış yağacağı da gözlənilir. İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyası Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun iki jurnalistinə hücumla bağlı press-reliz yayıb. Korporasiyanın prezidenti Jeffrey Gedmin deyib ki, hökumətin bu son hücumu araşdıracağını ümid eləyir.
Gürcüstan parlamenti bugün toplaşacaq, Rusiya ilə əlaqələr məsələsini yenidən müzakirə eləyəcək.
Rusiya Makedoniyaya müraciət edib ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanısın.
Barack Obama'nın Amerika prezidentliyinə namizədliyi rəsmən elan olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyası Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun iki jurnalistinə hücumla bağlı press-reliz yayıb. Azərbaycan xüsusilə bizim müxbirlərin dəfələrlə hücuma məruz qaldığı Naxçıvan jurnalistlər üçün təhlükəli yerdir. Bunu Azad Avropa Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin deyib. O, ümid etdiyini bildirib ki, Bakıdakı hökumət Naxçıvandakı bu son hücumu araşdıracaq və jurnalistlərin təhlükəsizliyinin hökumət üçün əhəmiyyətli olduğunu göstərən addımlar atacaq. Göstərəcək ki, Azərbaycan media azadlığının beynəlxalq standartlarına riayət edir. Naxçıvanın Nehrəm kəndində dünən yerli sakinlərlə polis arasında qarşıdurma yaranıb. Nehrəm sakinləri deyirlər ki, polis onların bir yerə toplaşıb söhbət etməsinə mane olur. Hadisəni araşdırmaya çalışan Azadlıq Radiosunun iki Naxçıvan müxbiri Nehrəmdə mülki geyimlilərin fiziki təzyiqinə məruz qalıb. Bu barədə bir az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Hələlik isə Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Bakıda 101.7 FM-də bizim xəbərlərimizi həmçinin Azadlıq Radiosu.az saytından da izləmək imkanınız var. Bugün Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısı keçiriləcək. Rusiya, Çin, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Özbəkistan prezidentləri beynəlxalq problemlər və terrorla mübarizə məsələlərini müzakirə edəcəklər. Gözlənilir ki, toplantıda Cənubi Osetiya məsələsinə də toxunulacaq. Şərhçilərə görə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Çinin prezidenti ilə görüşdə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsində Çinin dəstəyini əldə etməyə çalışacaq. Amma şərhçilər deyirlər ki, Çin və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil digər ölkələrində oxşar problemləri var və buna görə də çətin ki, Rusiyanın Qafqazdakı addımlarını dəstəkləsinlər. Və yeri gəlmişkən Rusiya artıq Makedoniyaya müraciət edib ki, Moskva ilə həmrəylik göstərsin və Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanısın. Rusiyanın Makedoniyadakı səfiri Vladimir Salutskinski deyib ki, Makedoniya hökumətinin rəsmiləri ilə görüşdə rəsmi müraciəti onlara təqdim edib. Makedoniya rəsmiləri hələ ki şərh verməyiblər.
Gürcüstan parlamenti bugün toplaşacaq. Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdıqdan sonra Rusiya ilə əlaqələr məsələsini yenidən müzakirə edəcək. Amerika, Avropa ölkələri, NATO, ATƏT Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması qərarını pisləyib. Almaniya kansleri Angela Merkel Dmitri Medvedevə telefon zəng edərək ondan bütün hərbi qüvvələrini Gürcüstandan çıxarmağı tələb edib. Fransa prezidenti Nikolas Sarkozy Rusiyanı Gürcüstanın sərhədlərini dəyişməyə cəhddə ittiham edib. Britaniyanın xarici İşlər Naziri David Milibank Ukraynaya səfər zamanı deyib ki, Medvedev yeni soyuq müharibənin başlanmaması üçün məsuliyyət daşıyırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Barack Obamanın Amerika prezidentliyinə namizədliyi rəsmən elan olunub. Koloradoda keçirilən Demokrat Partiyasının qurultayında bütün partiya nümayəndələri Barack Obamanın namizədliyini dəstəkləyib və bununla da Barack Obama Amerika tarixində güclü siyasi dayağı olan ilk qara dərili namizəd elan olunub. Noyabrın 4-ü keçiriləcək prezident seçkisində Demokrat senatorun rəqibi respublikaçı John McCain-di.
Ukraynanın Xarkov vilayətində hərbi anbarda yanğın baş verib. Rəsmi məlumata görə hadisə Lozov Nikolay rayonundakı hərbi hissənin ərazisində olub. Hazırda hadisə yerinə əlavə texnika və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi deyir ki, ölən yoxdur, amma ətrafda yaşayan ailələr köçürülüb. Fövqəladə Hallar Naziri isə vəziyyətin çox ciddi olduğunu deyib. Hərbiçilərin dediyinə görə isə yanğın anbarın 100 min ton hərbi sursatın yerləşdiyi 1/4 hissəsinə yayılıb. Son illərdə Ukrayna hərbi anbarlarında bir neçə belə yanğın hadisəsi olub.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Xəbərləri hər saat başı 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin mətnini isə 3wazadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Xəbərətər birazdan davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Seçki öncəsi Azərbaycan mediası necə görünür? Jurnalistlər seçkiləri necə işıqlandıracaq? Onların seçkiləri işıqlandırma imkanları nə dərəcədədir? Azərbaycan vətəndaşına geniş seçim imkanı qazandırmaq üçün media nə edib? Və nəhayət, Azərbaycan jurnalistləri demokratik jurnalistika təcrübəsindən nə öyrəniblər? Avqustun 28-də Can Bakının qonaqları bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacaqlar. Avropa Şurasının media eksperti, Hollandiyalı jurnalist Paul Krempa və Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev sizin suallarınızı da cavabsız qoymayacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyib.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Can Bakı saat 12-də qulaq asacaqsınız. Hələlik isə Bakıda 10-6 dəqiqə işləyir və Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramıdır. Və bu səhər biz axıra kimi qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bakıda avtobuslarda kartla işləyə bilərmi?
Gürcüstanda baş verənlər Avropanı ikiyə böldü. Vaşinqtondakı həmkarımız bu haqda danışacaq.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq.
Azərbaycanda az kənd tapılar ki, Naxçıvanın Nehrəm kəndi kimi məşhur olsun və onun da cin bazarı olsun. Bu kəndin cəmaatı bəzən yazarların əsərlərində, bəzən də mətbuatda özünə diqqət çəkə bilib. Səbəbləri haqqında danışmayacaq, amma kəndi yenidən yada salan odur ki, dünən Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Nehrəmin cin bazarında döyülüblər. Mülki geyimli şəxslər jurnalistlərin çəkiliş aparmasına, səs yazmasına mane olmağa çalışıb, nəticədə əməkdaşlarımız xəsarət alıb.
Əslində baş verənlərdə Nehrəmlərin bir günahı yoxdur. Əməkdaşlarımız gediblər ki, görsünlər niyə Nehrəm kəndində adamların 2-2-3-3 toplaşmasına icazə verilmir. Gerisi məlumdur. Naxçıvanda bir müddət əvvəl çayxanalarda yığışmaq, futbola baxmaq yasaq olunmuşdu. İndi də kənd arasında daş üstündə oturub söhbətləşməyə də icazə verilmir. Necə deyərlər, kənd cəmaatının sərbəst toplaşma haqqı pozulur. Radiomuzun əməkdaşları bu haqda reportaj hazırlayarkən döyülüblər. Polis də buna seyirci qalıb.
Sadəcə bir faktı yada salaq ki, Naxçıvanda əməkdaşlarımızdan biri İlqar Nəsibov ötən il həbs edilmişdi. O, polis rəisinə böhtən atmaqda günahkar bilinmişdi. Saadət Akif qızı isə sizə dünən baş verənlərdən danışacaq, Nehrəmin cin bazarında olanlardan.
Naxçıvanın Nehrəm kəndində yaşlı adamların bir araya yığışmasına qadağa qoyulub. Bunu Azadlıq Radiosuna kəndin cəmaatı söyləyir.
Onu bu bağda cəmaat adamımızın bunu qovlarda yetəvranıdır. Maytarın ortasında qoymurlar, heç yerə qoymurlar. Deyim nə qədər deyəm ki, belə qoyurlar.
Onların sözlərinə görə kənd sakinləri tez-tez cin bazarı adlandırdıqları əraziyə toplaşır, söhbət eləyir, günlərini başa vururmuşlar. Sakinlərin sözlərinə görə hətta kənddə 2-2-3-3 gəzmək də qadağan olunub. Nehrəm cəmaatı deyir, polislər cəmaatı dağıdıb ki, gedin evinizdə oturun.
Nə qədər oturursan evdə? Çıxırsan, bundan söhbət edirsən, beynəlxalq vəziyyəti bilirsən, hadisələri öyrənirsən. Çayxanada oturursan, bir şahmada oynayırsan, bir bu cəmaatin söhbət edirsən, çayxanada nə ziyanı var? Yoxdur ziyanı. 10 dənə, 20 dənə çayçı olsa, 20 dənə adam işlə təmin olunur, bu nə ziyanı var deyilirsən.
Sakinlərin problemini araşdırmaq üçün Nehrəmə gedən radiomuzun Naxçıvan müxbirləri Məlahət Nəsibova və İlqar Nəsibov isə tanımadıqları mülkü geyimli şəxslərin təzyiqi ilə üzləşiblər. Məlahət Nəsibova deyir ki, sakinlərlə söhbət edib öz vəzifə borçlarını yerinə yetirdikləri məqamda mülkü geyimli şəxslər onlara hücum edib mikrofonu sındırıblar.
Cəmaatla görüşdüyü şəkillər çəkdiyi səslərini yazdıq və bizim üstümüzə hücumlayıb əlimizdən aldılar. Videoda çəkiyəbə, mikrofonlarımızı, mikrofonu sındırdılar.
Məlahət Nəsibova deyir ki, İlqar Nəsibov sifətindən xəsarət alıb. Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, onlara Nehrəm kəndində hansısa hadisə baş verməsi ilə bağlı məlumat daxil olmayıb. Nazirliyin Babək rayon polis idarəsindən də məsələdən xəbərsiz olduqlarını söylədilər.
Vallahi, əgər olsaydı biz də məlumat olardı. Xəbərimiz yoxdur. Yəni bizim o da orada pastavalar var, bizim orada sospov var. Acaba hala bir hadise olsaydı şimdi bize demişler.
Baybek rayon polis idarəsi Nehrem kəndinin özünü səfər kimi təqdim edən sahə rəisi dedi ki, kənddə polis cəmaata qarşı heç bir zor işlətməyib və müxbirlərə də hücum edən olmayıb. Məlahət Nəsibovanın dediyinə görə onlara hücum edən mülki geyimli şəxslərdən Famil İbrahimov adlı birinin əlində Azad Azərbaycan televiziyasının vəsiqəsi olub. Azad Azərbaycan televiziyasının departament rəhbəri Natiq İbrahimov bizimlə söhbətdə bildirdi ki, onların Famil İbrahimov adlı əməkdaşları olub və o mühafizədə işləyib. Amma həmin şəxs bir neçə il əvvəl işdən kənarlaşdırılıb. İşdən çıxarılan zaman vəsiqəsini təhvil veribmi? Sualının cavabında Natiq İbrahimov bildirdi ki, onlar əməkdaşlara vəsiqəni bir illik verdikləri üçün vaxt bitəndən sonra həmin vəsiqə etibardan düşmüş sayılır. Cənab İbrahimov məsələni araşdıracaqlarını söylədi. Nehrəm sakinlərinin sözlərinə görə mülki geyimli adamlar müxbirlərə hücum edən zaman kənddə olan polislər hadisəyə müdaxilə etməyiblər. Məlahət Nəsibova deyir ki, onlar üzləşdikləri təzyiqlə bağlı Baybək rayon prokurorluğu və polisinə müraciət etsələr də onların ərizəsi qəbul olunmayıb. Baybək rayon polis idarəsinin növbətçisi bildirdi ki, idarədə ondan başqa heç kəs yoxdur, şikayət ərizələrini isə rəis özü qəbul edir.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədik. Dünən Nehrəmdə baş verənlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının döyülməsi ilə bağlı Azad Avropa Azadlıq radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin çıxış edib deyib ki, ümid edir ki, Bakıdakı hökumət Naxçıvandakı bu son hücum araşdıracaq və jurnalistlərin təhlükəsizliyinin hökumət üçün əhəmiyyətli olduğunu göstərən addımlar atacaq. Bu Jeffrey Gedminin fikirləri Azad Avropa Azadlıq radiolarının radiolar korporasiyasının yazdığı press release də öz əksini tapıb.
Və dönəşdən sonra proqramının qonağı olan hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu və reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynli də bu haqda danışıblar. Gəlin onların söhbətindən bəzi məqamları dinləyək.
Bu mütəmadi olur, amma mən bir şey vurğulayım ki, burada deyilir Naxçıvanda vəziyyət. Elə Bakıda da artıq vəziyyət belədir. Yəni Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyi burada baxır ki, Bakıda nə baş verir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti parklara hasarlayır, cəmaatı qoymur bir yerə yığırsın. Yəni burada da eyni problemlər yaranır. Situasiya o zaman düzələcək nə vaxt ki, misal üçün Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev bir elementar ən az belə döyülən jurnalistin işi ilə bağlı çıxıb bəyanat versə ki, mən bu işin araşdırılmasını öz belə deyək də məsuliyyətimə götürürəm və bunu araşdıracağam. Yəni düzdür, Elmar Hüseynov da qətlə yetiriləndə prezident söz vermişdi, amma nədənsə bugünə kimi heç bir nəticə yoxdur. Amma doğrudan da sözünün üstünə durub bu işi araşdırıb və günahkar şəxslər layiqli cəzasını alanda mən sizi inandırım ki, Azərbaycanda jurnalistlərin belə deyək ki, peşə fəaliyyətlərinə müdaxilələr nə yüksək rütbəli generaldan nə də hansısa bir tikintidə işləyən fəhlədən belə onlar aqressiyalarla üzləşməyəcək. Qıraqdan bir neçə polis də baxırdı buna və müdaxilə etmirdi.
Deməli, prezident deyibdir ki, mən hər insanın prezidentiyəm. Mən ondan xahiş edirəm. Böyünləri o İlqarla Məlahətin prezidenti olsun. Yəni, onların işini araşdırsın. Seçki qabağı, qoy bu iki jurnalistin, bir də o məhbəsdə yatan jurnalistlərin prezidenti olsun.
Dünən işdən sonra proqramına müsahibə vermişdi Navella Cəfəroğlu, hüquq müdafiəçisi və eyni zamanda reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynli. Və biraz əvvəl biz Məlahət Nəsibova ilə əlaqə saxladıq Naxçıvandakı həmkarlarımızla. Onlar dedilər ki, işlə bağlı xüsusi bir irəliləyiş yoxdur, hələ ki səhər saatlarıdır. Yəqin günün ikinci yarısında bu haqda hər hansı bir məlumat olacaq. İndi isə baxaq görək bu İnçıxan qəzetlər nədən yazırlar.
Mətbuat icmalından sonra isə nəqliyyatdan danışacaq. Daha doğrusu, Bakıda nəqliyyatın kartla işləməsi mümkündürmü? Bu suala cavab axtaracaq. Hələlik isə qəzetlərə baxaq.
Yeni Azərbaycan yazır. Siyasi yoxsa siyasətçi mətbuat, qələm sahiblərinin partiya funksioneri qismində fəaliyyət üstünlük verməsi mətbuatın əsl vəzifələrinin icrasını arxa plana atır, yazır Yeni Azərbaycan.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Qərb Şimali Qafqazda müqavimət ocaqları qalaya bilər.
Aşpa seçkiyə qədər Azərbaycana xüsusi mərzəçi təyin etməyəcək.
İndi isə qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı.
Aşpa seçkiyə qədər Azərbaycana xüsusi mərzəçi təyin etməyəcək 525-ci qəzetin bugünkü baş məqaləsi belə adlanır. Həm mərzəçi Andra Serkel deyib ki, bu haqda deyib, bu APA-ya eksklüziv açıqlamasında Bildirib ki, son əl fərmanını alqışlayır. Bu fərmanla Aşbanın siyasi məhbus siyasında olan Rasim Əkbərovun azadlığa buraxılması xəbərini sevinclə qarşılayıb. Herkil bu qərarın daha əvvəl qəbul olunmalı olduğunu deyir. Amma bununla belə qərarı məqbul sayır. Çünki Rasim Əkbərovun səhhətində çox ciddi problemlər var idi. Andrey Serkiyev həmçinin əfv olunmuş Aleksandr Umniaşkinin nəyə görə cəza almasınsa, onlara tam aydın olmadığını da bildirib. Hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupunun üzvü Navella Cəfəroğlu 525-ə açıqlamasında əf fərmanından danışıb, bu da əf fərmanını alqışladığını söyləyib. Və yeni Müsavat qəzetində də bir məlumat var idi. Rasim Əkbərov həbsxanadan çıxıb və
bizdə Əsalı çıxıb yazır yeni Müsavat. Yazır ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin sırağı günü imzaladığı əfərmanı əsasən dünən Milli Ordunun sabiq briqada komandiri polkovnik Rasim Əkbərovu qarşılamağa yaxınları gəliblər. Sabiq briqada komandiri həbsxanadan əsa ilə çıxıb. Əkbərov dərhal Göranbaya dağmalarının yanına yollanıb. Qəzet yazır ki, aldığı məlumata görə Əkbərovu Göranboyda böyük coşqu ilə qarşılayıblar. Qəzet həmçinin yazır ki, bir saylıq cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən Əkbərovdan başqa daha bir İsmail Məmmədov əf fərmanı ilə azadlığa buraxılıb, fərmana əsasən yetkinlik yaşına çatmayan tərbiyə müəssisəsindən 2-6 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən isə 3 məhkum azad edilib. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Bizim yol qəzeti yazır ki, dindarlara qarşı kütləvi hücum başlayıb, polis paytaxta saxladığı bütün dindarların saqqalını qırmağa başlayıb. Yer gəlmişkən bu haqda məlumatı biz də yerləşdirmişik saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında və bununla bağlı fotosessiya da var, siz tanış ola bilərsiniz. Dünən xəbərlərdə də bu haqda biz həm hüquq müdafiəçisinin, həm dindarların öz fikirlərini verdik, eləcə də hüquq mühafizə orqanlarının. Amma dünən Turan İnformasiya Agentliyi günün ikinci yarısında məlumat yayıb ki, polis məlumatı təkzib etsə belə kampaniya davam edir, yəni saqqalı olan dindarları yenə də polis məntəqələrinə çağırır, əvvəlcə onların saqqalı, daha sonra isə saqqalsız şəklini çəkirlər. Hüquq müdafiəçisi İlqar İbrahimoğlu bizim yola deyib ki, bu hərəkət qanuna ziddi, vətəndaşların dini hislərinə təcavüz kimi qiymətləndiririk bunu. Biz dindarların müdafiəsi üçün bəzi hüquqşünaslarla məsləhətləşmələr aparırıq. Yaxın günlərdə bir sıra tədbirlərimiz də olacaq və bu haqda açıqlama verəcək. Bizim Yol qəzeti yazır bunu.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Qərb Şimali Qafqazda müqavimət ocaqları qalaya bilər. AXCP rəyasət heyətinin üzvü politoloq Fuad Qəhrəmanlı qəzetə deyib ki, Azərbaycandan qəblə münasibətdə konkret mövqe bildirmək tələb olunacaq. Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə Gürcüstanla Rusiya arasında olan münaqişənin qaynar fazasında və bundan sonraki vəziyyətdə hansısa dəqiqləşmələr aparılmalıdır deyib. Hər iki politoloqun fikirlərini daha ətraflı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Yeni Azərbaycan yazır, siyasi yoxsa siyasətçi mətbuat, qələm sahiblərinin partiya funksioner qismində fəaliyyət üstünlük verməsi mətbuatın əsl vəzifələrinin icrasını arxa plana atır. Qəzet yazır ki, vaxtaşırı dövlət mətbuata yardımlar eləyir, dövlətdən daha nə gözləməli və qəzet problemlərdən birini də onda araşdırıb ki, onda görür ki, mətbuata qeyri peşəkarların axını var. Və daha sonra Yeni Azərbaycanın əməkdaşı yazır ki, bir müddət əvvəl Azərbaycanda diplomatik fəaliyyətini başa vuran ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin katibi Jonathan Hennig həmkarlarımızla vidalaşarkən demişdi ki, Azərbaycanda bir çox jurnalistlər özlərini siyasətçi kimi aparırlar. Amerikalı diplomatın fikirləri bir çoxlar üçün antipatik olsa da zənnimizcə mətbuatın siyasiləşməsi məsələsinin kökündə yatan həqiqətləri ifadə eləyirdi. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır bu haqda.
Azərbaycan qəzeti isə prezident İlham Əliyevin dünən imzaladığı fərmanların mətnini yerləşdirib öz səhifəsində dünən Prezident İlham Əliyev sosial müavinətlərin artırılması haqqında və uşağa qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olanlara verilən müavinətin artırılması haqqında sərəncamları imzalayıb. Qəzetdə bütün bu sosial müavinətlərin məbləğləri yer alıb. Yaşa görə müavinət 45 manat, birinci qrup əllərə 50 manat, ikinci qrup əllərə 35 manat, üçüncü qrup əllərə 30 manat, ailə başçısını itirməyə görə müavinət 40 manat. Dəfn üçün müavinət 100 manat, uşağın anadan olmasına görə müavinət 50 manat və digər bu müavinətlərin məbləği, artırılmış məbləği fərmanda öz əksini tapıb. Bundan başqa bir yaş yarıma dək uşağa qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olanlara verilən aylıq müavinətin məbləği 20 manat, bir yaş yarımdan 3 yaşına dək uşağa qulluğa görə isə həmin müavinətin məbləği 10 manat miqdarında müəyyən edilib yeni sərəncama əsasən.
Və qızılın qiyməti 10 dollar ucuzlaşıb, bu haqda da Mərkəz qəzeti yazır. Bir neçə ay əvvəl dünya bazarlarında bir unsiyası 1000 dollara satılan qızılın qiyməti 800 ABŞ dollarına düşüb, qəzet yazır və bir məqama da aydınlıq gətirib iqtisadçılarla söhbət zamanı qəzet. Gürcüstanda gedən proseslər qızılın bahalaşmasına təsir eləyə bilərmi Azərbaycan bazarlarında? İqtisadçılardan biri qəzetə açıqlamasında deyib ki, demək, bunun elə bir faydası olmayacaq, təsir olmayacaq. Qızıl yüngül mal olduğundan onun daşınması hava nəqliyyatı ilə həyata keçirilir. Bu mənada Gürcüstanda baş verən hadisələr qızılın qiymətinə təsir göstərməyib. Belə,
qəzetlərin yazdıqları haqqında bu qədər, az sonra xəbərətər verilişi davam eləyəcək.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq-açıqlar deyir sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəstəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbərətər proqramını dinləyirsiniz. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülkər Akif qızı.
Ülkər, deyirəm ki, axır ki, bu səhər Bakıda hava səhərindir və gözəl bir yay səhəri başlayır. Gözəl bir gün başlayır, belə demək olar.
Yəqin havalar belə davam eləyər bundan sonra.
Görək. Hər halda sinoptiklər belə deyirlər. Və birazdan gün isinəcək, istər istəməz yay ayıdır və avtobuslarda yenə də getmək, gəlmək yenə də dözülməz olacaq. Xüsusən də indi yay ayları olanda sərnişinlər də hövsələsiz olur, sürücülər də və vay o haldan ki, bir şey sürücünün yaxud da sərnişinin ürəyincə olmasın başlayır dava dalaş. Xüsusən də bu xırda pul məsələsinin üstündə dava gedir. Və indi çarə var deyəsən buna.
Metroda olduğu kimi avtobuslarda da karta keçməkdir çarə, əvvəllər aylıq talon kimi. Amma deyəsən bu sistemə keçidə heç də hamı hazır deyil. Ülviyə Səzadənin reportajı bu haqdadır. Ülviyə həm də araşdırıb ki, büdcə ictimai nəqliyyatdan nə qazanır, gəlirlər şəffafdırmı və başqa ölkələrin təcrübəsi nə deyir? Ülviyənin reportajını dinləyək.
Avtobus tərpənə-tərpəndi ki, Adil nəhayət gediş haqqını cibindən bir təhər çıxara bildi. Basa-basa qalığı da istəməyib, başını buluya-buluya avtobusdan uzaqlaşdı.
Pulu verirsən, adama minnət də vururlar ki, pulu gətir, verir, qapını açıqla özünü düşünün. Qapısı da işləmir.
Heç maraqlanmısınız verdiyiniz, tutaq ki, marşruta verdiyiniz puldan vergi verilir, yoxsa yox?
Yox, onunla maraqlanmamışam, açıqı.
Bəs siz istəyərdiniz mi, hansısa gəzləşmiş formada olsun, ya kartla, ya talonla?
Niyə istəmirəm ki, qoy vergi çoxalsın, mənim anamın pensiyası da çoxalsın. Ancaq kim deyilir, kim deyilir, hara baxın.
Bakıdakı marşrutlarda yığılan gediş haqlarından vergi tutulmur. Avtobus sahibləri ancaq fərqlənmə nişanları alırlar. Bunun üçün də oturacaq yerlərinin sayına görə hər ay bir dəfəli ödəniş edilir. Bu növ vergini Nəqliyyat Nazirliyinin Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yığır. Vergilər Nazirliyindən isə dedilər ki, onlar ancaq yol vergisi tuturlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlu deyir ki, ümumdaxili məhsulda nəqliyyat sektorunun rabitə sektoru ilə bir yerdə xüsusi çəkisi təqribən 6%-dir. Amma bu sektordan tutulan vergi qoyulan investisiyaya adekvat deyil. Əslində, nəqliyyat sektoruna qoyulan investisiyaları nəzərə alanda vergi daha çox olmalı idi. 2008-ci ildə nəzərdə tutulub ki, bu sektordan 29 milyon 600 min manat pul tutulsun. Bu isə dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsində cəmi 0,3% vəsait deməkdir.
Amma ən azı müqayisələr göstərir ki, nəqliyyat sektorunun ümumdaxili məhsuldakı payına adekvat olaraq dövlət büdcəsində də yeri olmalıdır. Yəni, bu ümumdaxili məhsulun 6%-ni təşkil edirsə, Azərbaycana qoyulmuş hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektoruna yatırılırsa, bu o deməkdir ki, onda elə büdcədə də heç olmasa hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşmalıdır. Amma büdcədə hər 100 manatdan cəmisi 30 qəpik nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşır. Yəni bu belə ümumiyyətlə müqayisəyə gəlməyən bir göstəricidir.
İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu, nəqliyyat üzrə ekspert Məzahir Rüstəmov da hesab edir ki, ictimai nəqliyyatda vergi nəzarətini gücləndirmək lazımdır. Çünki gündəlik dövriyyədəki pulun həcmi az deyil. Sürücülərdən birini eşidək.
Bir günə bir avtobus, iri tutumlu avtobus yığdığı nə qədər yığasınız?
Valla bizim belə şirkətə verəcəyimiz gündəlik pul 110 manat.
Sahibkara 110 manat.
Sahibkara gündəlik 110 manat verir. O yanacağımız, təmirimiz hamısı ondan asılıb.
Sahibkar Əbülfət Babayev deyir ki, marşruta çıxardığı 15 avtobusdan hər ay 500-600 manat vergi verir. Yəni, hər avtobusun payına ayda təqribən 50 manata yaxın pul düşür. Amma eşitdiyimiz kimi, bir avtobusdan sürücü hər gün sahibkara azı 100 manat pul verir. Bu da o deməkdir ki, 30 gündə bir avtobusdan 3000 manat gəlir əldə olunur.
This is Oxford Circus. Change here for the Central and Bakerloo lines. This is a Victoria line train to Brixton.
Londonun nəqliyyat sistemi dünyada ən mürəkkəb sistemlərdən sayılır. Meriyanın bircə elektron kartı həm Londonun çox şaxəli metro sistemində, həm iki mərtəbəli qırmızı avtobusunda, həm dəmir yollarında işləyir. Bütün vəsait heç bir nazirliyə yox, şəhər büdcəsinə köçür. Kartını evdə yaddan çıxaranlar üçün dayanacaqlardakı qəpiklə işləyən avtomatlarda bir dəfəlik talonlar satılır. London kimi iri biznes mərkəzində nadir hallarda basa-basa rast gələrsən. Burada ictimai nəqliyyat təmizdir. Dayanacaqda saxla əmri ümumiyyətlə mümkün deyil. Heathrow hava limanından gətirən qatar sənə vəd verir ki, 15 dəqiqə ərzində şəhərə çatacaqsan. Əks halda bunun üçün əvvəlcədən üzr də istəyir. Londonun avtobuslarında sürücü ayrıca kabinədə oturur. O, avtomobili idarə eləyəndə musiqiyə qulaq asmır.
Əlbəttə ki, hər bir vətəndaş pulu verəndə bilməlidir ki, pulu nəyə qədər. Onun əvəzində əlbəttə ki, müvafiq bir təsdiq edici sənəd olmalıdır.
İstəyərdinizmə kart sistemi keçirir?
Kart sistemi olsa çox yaxşı olar.
Yox, kartla yox, qəpiqlə olsa yaxşıdır elə. Kart baha başa gələr yəqin ki.
Ekspert Məzahir Rüstəmov da hesab edir ki, ictimai nəqliyyatda dövr eləyən vəsaitə nəzarət eləmək üçün ən yaxşı yol bu vəsaiti mərkəzləşmiş formada vergiyə cəlb eləməkdir. Vahid kart sisteminə keçməkdir.
Ülviyyə Səzvalyanın söhbətini dinlədik və elə ülkəylə ondan danışırdı ki, bir vaxtlar Bakı metrosu da kart sisteminə keçəndə narazılar var idi və deyirdilər ki, bahadır.
Həm baha olacaq deyirdilər kartı əldə etmək çətin olacaq, amma təcrübə onu göstərdi ki, kartın bir xeyli üstünlükləri vardı. Ən azından ona görə ki, jeton alma növbələr var idi o vaxt hər səhər. Amma növbələr artıq əvvəlki kimi yoxdur və
yəni məhdud sayda verirdilər. İndi bir aylıq vurub ürəyiniz istədiyi
həm də o jetonu itirmək məsələsi də var idi. Cibdə bəzən itirdi, amma kartı bərk-bərk saxlayırlar.
Görək, bir müddət əvvəl Xəbərətərin qonağı olan Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov demişdi ki, yaxın bir neçə ildə onlar da planlaşdırırlar ki, Bakıda ictimai nəqliyyat da kart sisteminə keçsin, amma nə zaman keçid olacaq bu haqda konkret söz deməmişdi. Belə, bu həftə bizim radiomuzun əməkdaşları nəqliyyatın problemləri ilə bağlı araşdırmalar aparırlar və
5-ci gün, bu həftənin 5-ci günü siz bu reportajlara cəm halında qulaq asa biləcəksiniz müxbir saat verilişində.
Yekununa qulaq asacaqsınız. Hələ isə Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramıdır və dünən Prezident bir fərman imzalayıb, bir qədər əvvəl Ülker ətraflı məlumat verdi. Qəzetlərin icmalında biz bu haqda danışdıq.
Sosial müavinətlərin artırılması barədə idi bu sərəncam. Biraz öncə də qeyd etdiyi məbləğlərin artımı barədə mən qısaca 1-2 müavinətin qiymətini deyim, çünki orada bir siyahıda çoxdur. Birinci qrup əllərə 50 manat, ikinci qrup əllərə 35 manat, üçüncü qrup əllərə 30 manat müəyyənləşdirilib sosial müavinətlərin yeni qiyməti. Bundan başqa başqa bir sərəncamla isə bir yaş yarıma dək uşağa qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olanlara verilən aylıq müavinəti məbləği 20 manat, bir yaş yarımdan 3 yaşa dək uşağa qulluğa görə isə həmin müavinəti məbləği 10 manat miqdarında müəyyənləşib. Bu sosial müavinətlər yetərlidirmi, onlara ünvanlanan şəxslər üçün yetərlidirmi? Biz bu barədə iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu ilə danışmışıq saat 8 efirində.
Amma onu dinləməzdən əvvəl gəlin bir dinləyicimiz zəng gəlib bizə Lənkərandan, onun fikirlərini eşidək, daha sonra Quba Dibadoğlunun söhbətini təqdim edəcək, həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyəcək.
Mən Lənkəran rayonunun Sutamurdub kəndində yaşayıram. Miriyev Hacı Mirəskərəm. Sovetlər ölkəsində anadan doğulma, ağıldan naqis uşaqlara 70 manat, birinci qrup 70 manat pul verilirdi. Onlara xidmətçi statusu da verilirdi. İndi müstəqillik əldə edəndən sonra bizdə birinci qrup anadan gəlmə, ağıldan naqis uşaqlara cəmi 17 şirvan yarım pul verilir. Onlara xidmətçi də verilmir. Onların əlavə yardımları və güzəştləri də kəsilib dövlət tərəfindən. Səbət hökuməti 70 manat pul verirdi, 20 kilo slibişli yağ elirdi. İndiki bazar qiyməti 70 şirvan elir. Və yaxud 4 kisə 235 kilo un elirdi o 70 manat. İndi kisə yarım un verir, 75 kilo un verir. Bu müstəqillik əncə birinci qrup əllə xəyanat eləmək üçün doğur. Bütün dünyada bu cür birinci qrup əllərə xidmətçi statusu verilir. Hətta maşın verilir, ev verilir, doktor təyin olunur, yardım və güzəştlər verilir, vergidən azad edilir, işıq pulundan 50% edirlər, qaz pulundan 50% edirlər. Bütün dünyada bunlara dərmanlar, cərrah əməliyyatı pulsuzdur. Azərbaycanda bütün bunların zadları hamısı kəsilib, heç zad verilmir bunlara.
Bu Lənkəranlı dinləyicimizin istəkləri idi, təklifləri idi, bir növbəki də belə formalaşdırmaq olar və indi görək iqtisadçı ekspert, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu prezidentin dünənki fərmanını necə qiymətləndirir? Quba bəy, bu məbləği necə qiymətləndirirsiniz? Yəni artıq müavinətlər artırıldı, yəni bazardakı qiymətlər və bu müavinətlər. Nəsə eləmək olar mı?
Yəni deyim ki, müqayisədə o qədər də böyük məbləğ ifadə olunmur və bu simvolik xarakter daşıyır. Keçənləri biz 275 min nəfərə sosial müavinət təyin eləmişik ki, onlar arasında da elə əlilliyə görə təxminən 84 min 808 nəfər olubdur və onlara da orta hesabdan 25 manat verilibdir. İndi əvvəlkilə müqayisədə deyək ki, bu 5 manat artması və yaxud da indi əlillərin qrupundan asılıdır 10 manat, 20 manat artması bu əhəmiyyətli dəyişikliyi ifadə eləmir. Təbii ki, artım həmişə müsbət impuls verir və vətəndaşlar artan xəstələrin müqabilində istəyirlər ki, müəyyən müavinətlər də çoxalsın, amma mən sizə deyim ki, bugünün o real tələbləri nöqtəyi nəzərindən bu düzgün əsaslandırılmayıb. Yəni, bir xərc əsaslı olmalıdır. Bilməliyik ki, bu əlilin dək artan xərci bir il ərzində nə qədər olubdur. İnflyasiyadan, qiymətlərin bağlaşmasından, öz əsas qiymət bağlaşması dərmanlar da yenibdir. Və ona müvafiq, ona adifat sürətdə təyin eləməliyik müavinətləri.
Nə qədər, təxminən nə qədər olmalıdır sizcə?
Bu ərillərin indi başqa deyək ki, pensiyalar da var, pensiyalardan əlavə verilən müavinətlər də bu tövbə götürəndə, yəni onların hesab edirdim ki, mən ən azı müavinətləri onların xərcinə müvafiq hesablanarsa, heç olmasa həm də təyinatlı olarsa daha düzgün olardı. Məsələn, bu müavinət verilərdi yalnız ərillərin deyək ki, dərman və yaxud da həkimlə bağlı xəstələri üçün o ən az bir 100 manat təyin olunmalı idi. Söhbət birinci qrup əlillərdən gedirsə. Həm də daha yaxşı variant ondan ibarətdir ki, dövlət belə asiyanlarda təbəqəni və eyni zamanda sağlamlığı imkanı məhdud olan təbəqəni özü dövlət hesabına tibbi sığortaya götürsün. Yəni, başqa ölkələrdə bu daha müvafiqdir. Çünki onda artıq puldan söhbət getmir. Dövlət vəsait ödəyir, tibb müəssisəsinə əlillə gedib orada öz müalicəsini alır, öz dərmanını alır və o artıq daha real olur, daha təsirli və daha ünvanlı olur və hesab edirəm ki, həm də ədalətli olur.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu ilə söhbətdən bəzi məqamları dinlədiniz. Xatırladaq ki, dünən prezident fərman verib sosial müavinətlərin artırılması ilə bağlı.
İndi də saytımızdan bir xəbər sizə çatdırmaq istəyirik. Daha doğrusu forumumuz, qonağımız var. Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini, hazırda mühacirətdə yaşayan polkovnik İsə Sadıqov Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi ilə bağlı suallarınıza cavab verir forumumuzda. Siz suallarınızı ünvanlayın 3W.azadlıqradios.az saytında və polkovnik İsə Sadıqov cavablandıracaq bu sualları. Hələlik isə bir neçə sual gəlib artıq, onları səsləndirək.
Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyi baxımından ərazisində NATO qoşunlarının yerləşdirilməsi total müharibə şəraitində öz effektivliyini nümayiş etdirə biləcəkmi? Ən pis halı nəzərdə tutaq, Rusiya və İran birlikdə NATO-ya qarşı çıxış edir. Bunu demək realist adlı ziyarətçi verib, sualı verib. Mübariz bundan yazır ki,
Siz sizi indiki rejim niyə işdən uzaqlaşdırıb? Sualı budur.
Başqa suallar da var İsa Sadıqova, amma da sualların daha çoxu Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi ilə bağlı olmalıdır. Çünki forum bu yöndə keçirilir və yaxın zamanlarda İsa Sadıqov sizin suallarınızı cavablandıracaq. Bizim forumumuzda sorğular da keçirilir, bilirsiniz. Bu dəfə sorğumuz yenə də seçkilərlə bağlıdır. İlham Əliyevdən başqa prezidentliyə namizədlərin iddiası nədir? Prezident olmaq, gündəmdə qalmaq, alternativlik imitasiyası yoxsa maraqlanmırsınız? Cavabları təqdim eləyəcək indi Ülker.
Alternativlik imitasiyası deyənlər çoxluq təşkil edir. 70%, 20% deyir ki, gündəmdə qalmaq üçün, 2% prezident olmaq üçün, 7% isə maraqlanmıram deyir.
İndi xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyası Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun 2 jurnalistinə hücumla bağlı pressreliz yayıb. Korporasiyanın prezidenti Jeffrey Gedmin deyib ki, hökumətin bu son hücumu araşdıracağına ümid eləyir.
Gürcüstan parlamenti bugün toplaşacaq, Rusiya ilə əlaqələr məsələsini yenidən müzakirə eləyəcək.
Barack Obamanın Amerika prezidentliyinə namizədliyi rəsmən elan olunub.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Belə, bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər çatdırırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülker Akif qızı. Sabah kimi.
Sağ olun.
Salam, efirdə müxbir saatıdır. Bələdçinizsə mən Xədicə İsmayılova. Ötən həftə Azadlıq Radiosunun müxbirləri müxtəlif nazirliklərin qəbul otaqlarında olub, ora gələn vətəndaşlarla necə rəftar olunduğunu öyrənməyə çalışıb. Azadlığın müxbirləri qəbul otaqlarında dərdlərinə çarə axtaran insanlardan nələri eşidiblər?
Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var?
Bizim də baraqdan qəbulunda gündəli prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm. Başa düşürsünüz.
Avropa Şurasının baş katibi mənə şəxsən Müsyo Mehman Cəvərov deyə məktub yazır. Burada isə nə Daxili İşlər Nazirindən, nə Baş Prokurorundan, nə Ədliyyə Nazirindən, nə Parlamentinin sədrindən, nə prezidentindən heç bir cavab yoxdur.
Əcəbələ mədum qapıda mən tuturam, ya da gedib kişini qəbrin üstə tuturam. Neynə məliyəm?
Beləliklə, müxbir saatında mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarını bir-bir müxbirlərimiz Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılovanın bələdçiliyi ilə gəzəcəksiniz. Tələbə qəbulu prosesi hələ tam başa çatmayıb. Qəbuldan, aldığı ballardan, yerləşdirildiyi ali məktəbdən razı qalmayanlar hələ də şikayətlərini verir, cavab alacaqlarına ümid edirlər. Apellyasiya prosesinin qızğın vaxtında müxbirimiz də üst tutub İnqilab küçəsi 17 ünvanında yerləşən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına. Müxbirimiz Səadət Akif qızı deyir ki, burada əməlli başlı səfərbərlikdir. Şikayətçilərin kütləvi müraciətlərini vaxtında cavablandırmaq üçün. Gerisini elə Səadət Akif qızından eşidək.
Tələbə qəbulu üzrə dövlət komitəsinin qarşısında onlar lavdan öz sualına cavab axtarır.
Mənim uşaq 558 bal yığıb, qalıb çöldə, üçüncü qrup var. Və belə də insansı 558 bal yığıb.
Kodlaşdırmalarda da səhvlik var. Çünki seçim eləyirik, kodlar eləyəndə nömrələr bir-birinə düz gəlmir. Seçim eləyirəm, müəllimliyi gedir düşüb baytarlığa.
Təxminən bir həftə əvvəl ali məktəblərə qəbul imtahanlarının cavabları açıqlanıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına üst tutanların da əksəriyyəti imtahanın nəticələrindən şikayətçi düşənlərdir.
Problem odur ki, yazmışam metallurgiyanı. Metallurgiyanı elə bilgilən ki, düşmür metallurgiya. Gəlib baxırda öz ələ düşüb. Hansı ki, bunun metallurgiya balı çatır. 269-dan düşüblər, 271-dən bunu metallurgiya salıb öz ələ.
Şikayətçilər komitənin qarşısına toplaşıblar. Heç bir növbə yoxdur. Kim kimi itələdi, kim kimdən biraz fərasətli çıxdı, qabağa keçib içəri girirdi. Dəmir hasarın bu yüzündəkilər qəbul otağına düşmək üçün içəridəkilərin çıxmağını gözləməli idi. Qəbul otağında isə adamlar növbə ilə qəbul olunurdu. Komitənin qarşısında ali məktəblərin siyahısı, keçid ballarının əks olunduğu kitabça satanlar da var idi, amma onlar mikrofonu görən kimi alıcılarla sövdələşməni saxladılar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağızadə deyir ki, qurumun qarşısında kitabça satan səyyar satıcılar komitənin əməkdaşı deyirlər və heç cür onlarla bacarmırlar. Deyir ki, onların satdıqları kitabçalar heç də etibarlı məlumat mənbəyi deyil. Məsələn, Abiturient jurnalındakı ali məktəblərin kodları bəzən bu kitabçalarda göstərilən kodlarla üst-üstə düşmür. Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, onlara edilən müraciətlərin əksəriyyəti texniki xarakter daşıyır.
Tələbə Qəbulu Dövlət Komitəsi qəbul kampaniyasının gedişi ilə bağlı abituriyentləri maraqlandıran, onları narahat edən suallara aydınlıq gətirmək üçün çoxlu sayda vəsait dərc edib abituriyent jurnalının müxtəlif saylarında. Lakin çox təəssüf ki, bəzən abituriyentlər həmin jurnal alıb və daha yenidən gəlib sual vermək istəyirlər, yenidən müraciət edirlər. Halbuki onların səsləndirdiyi sualların bütün cavabları onların artıq əllərində olan jurnalda var.
Elnur Nağızadə deyir ki, imtahanın nəticələri açıqlanandan sonra onlara kütləvi müraciətlər olduğu üçün bütün şöbə rəisləri və əməkdaşları sualları cavablandırmaq üçün qəbul otağında otururlar.
Əməkdaşların müraciətlərini elektron formada da qəbul aparılır. Bilirsiniz ki, bizim elektron poçtumuza demək, hər bir abituriyentlər və ya valideynlər müraciət edə bilərlər və biz onlara avtomatik cavab veririk.
Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, imtahan nəticələrindən narazı qalanların şikayətlərini araşdırmaq üçün apellyasiya komissiyası da fəaliyyət göstərir. Müsahibimiz deyir ki, bəzi yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəbə qəbul ola bilməməsi onların ixtisas seçimi ilə bağlıdır. Həftənin 2 günü isə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Məlikə Abbaszadənin qəbul günü olur. Amma Elnur Nağızadə deyir ki, belə kütləvi müraciətlər zamanı ehtiyac yarananda sədr özü də qəbul otağına düşüb müraciətçilərlə görüşür.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının web səhifəsində şikayətləri necə, harada, kimə təqdim etmək lazım gəldiyini, qəbula necə düşə biləcəyinizi öyrənə bilərsiniz. Qanuna görə bütün nazirliklərin internet səhifələrində bu cür məlumatlar əksini tapmalıdır.
İnformasiya alınma olması haqqında qanuna görə vətəndaş yalnız yazılı formada yox, eyni zamanda elektron formada müraciət edə bilər.
Qanunun tələbi və onun icra olunma səviyyəsi barədə Azərbaycan İnternet Forumunun və Multimedia Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz Azadlıq Radiosuna danışıb.
Bir sıra dövlət orqanlarının rəsmi internet saytlarında vətəndaşların müraciətləri üçün onlayn bir sistem yaranıbdır. Yəni, vətəndaş istənilən yerdən internetə daxil olaraq dövlət qurumuna müraciət edə bilər internet üzərindən. Məsələn, bu iş daha yaxşı təşkil olunubdur Daxili İşlər Nazirliyində, Prezidentin rəsmi saytında, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin saytında, Vergilər Nazirliyinin saytında, Dövlət Qulluğunu İdarə Etmək Şurasının saytında və s. Yəni, artıq son dövrlərdə bu istiqamətdə müəyyən ciddi irəliləyişlər müşahidə olunur. Bir var o, onlayn müraciət sisteminin yaradılması, müraciət edən vətəndaşa, deyək ki, reaksiyanın verilməsi, onun qeydiyyatı alınması və s. Mən hərəlik bu istiqamətdə danışıram. Təbii ki, o şikayətin yerinə yetirilməsi, o hüququnun tanınması, hüququnun bərpa olunması və s. Bu barədə bir şey deyə bilmərəm.
Osman Gündüz deyir ki, bəzi nazirliklər internet vasitəsilə ərizə qəbulunu həyata keçirdiyi halda, elə dövlət idarələri də var ki, onların nəinki virtual qəbul otağı, heç internet səhifəsi də yoxdur.
Ümumiyyətlə, olmayanlar var. Məsələn, biz dəfələrlə artıq bunu artıq bütün Azərbaycan ictimaiyyəti əzbərdir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ən ictimai əhəmiyyətli nazirliklərdən birisidir ki, hələ də öz deyək ki, rəsmi saytını qurmayıb Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə zidd olaraq.
Müxbir saatında bu həftə mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarını bir-bir müxbirlərimiz Səadət Akif qızı və Ülviyyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmailovanın bələdçiliyi ilə gəzirsiniz. Səhiyyə Nazirliyində qəbul otağına gələnlərin bəziləri heç dərdlərinə çarə tapacaqlarına ümidli olmadıqlarını da deyirlər. Amma gözləməkdə davam edirlər. Buraya gələnlərin vaxtı elə də çox deyil. Onların çoxunu evdə xəstəlikdən əziyyət çəkən yaxınları gözləyir. Bir sözlə, buradakı şikayətçilərin dərdi çox, həmdərd tapdığını deyənsə azdır. Ülviyyə Əsədzadə Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağından nələr danışır?
Hələ qəbulu azı 40 dəqiqə var, amma indidən nazirliyin qəbul otağında oturmağa yer qalmayıb. 20-dən çox adam var. Qabağa düşənlər artıq yerdə tutublar. Otağın yeganə mebeli, uzun stolun ətrafında tabletkalarda otura biliblər. Səhiyyə Nazirliyinə çoxdan şikayətə gəlib gedənlər artıq köhnə dostlar kimi astadan hal-əhval da tuturlar. Təzə tanış olanlar da var. Xumarı müəllimə bura birinci dəfədir ki, gəlir. 21 yaşlı oğlu qan xərçəngidir.
Sümüğün yiyinləri, donor tapılmalıdır, 100 min dollar pul lazım. Və indi uşaq bir dəqiqə Sankt-Peterburq şəhərindədir. Operasiya pul keçirilməsə uşaq operasiya olunmur. Pul gözləyirik.
Xumari Dadaşova Qax rayonundan gəlir. Deyir ki, avtobusdan düşən kimi gəlib nazirliyə.
Bakı-Qax arası 500 kilometrdir. Hər dəfə zəng edirsən, telefon deyil, bir ki, ev telefonu danışan kimi 2 saat gözləyirlər. Gözlədik, nə qədər vaxt. Bir vaxtı xəbər verdilər ki, valla bütün həkimlər nədədir, məzuniyyətdədir. Gözləyin gələn ayı. Bu deyil bir xəstəlikdir ki, hər an ölümdür, hər saniyə ölümdür.
Birazdan biləcəyik ki, nazirlik Xumari müəlliməyə nə cavab verəcək. Amma köçdəki cavan qız dilini dinç qoymur. İndidən proqnozunu verir.
Nə eləmişəm? Sənədlərim var, deyil, bəhanədən çıxıb, pul ödəmirlər. Ona görə boş şeydir.
Qəbul otağı Səhiyyə Nazirliyinin sözün əsl mənasında dibidir. Birinci mərtəbədədir. Mərmər döşəməli, iri salonlu, kondisionerli nazirlik otaqlarından xeyli fərqlidir. Girişi arxa qapıdan pəncərəsiz, isti, üstəlik dərddir. Hər dəfə polis qapını açanda içəri sərin hava dolur. Mühafizə xidməti şikayətçiləri bir-bir qəbula ötürür. Bugün iki qəbul var. Tibbi yardımın təşkili şöbəsinin müdürü Sultan Əliyev, bir də kadrlar şöbəsinin müdürü Kəmalə Mehdiyeva. Saat 4-də qalır. Sultan Əliyevin qəbulu hələ başlamayıb. Birazdan məlum olur ki, özü məzuniyyətdədir. Onu Mavini Dada Şümbətov əvəz eləyəcək. Amma Kəmalə Mehdiyeva işə vaxtında başlayıb. Birazdan məlum olur ki, qəbula növbəsiz keçənlər də var.
Necə olub xanım?
Hamdan axırda gəlib. İkinci bizik, birinci doğdu. Hələ keçə bilməmişik.
Kimi soruşurdu? Nazirlər kabinetindən Rafael müəllimin qohumu.
Amma danışanlara məhəl qoyan tapılmır. Özləri danışıb, özləri də sakitləşirlər. Şikayətçilərin arasında orta yaşlı bir xanım da var. Bayaqdan səsi səmiri çıxmır. Gözlərini eləcə bir nöqtəyə zilləyib oturub. Oradakılar danışırlar ki, 3 ildir gəlib gedir, oğlu xəstədir.
Nədir problemi?
Bəs, şikayətiniz var.
3 ildə düşə bilmişsiniz qəbula?
Üzəri qoyulurlar.
Heç gedə bilməmisiniz?
Yox.
Nədən deyə şikayətim?
Şikayətim deyə sən olur. Qorxuram əsəcə, nədə qorxuram ki?
Bilmirəm, təsadüfdür ya nədir. Artıq otaqdakı üçüncü qadındır ki, oğlunu yorğan döşəkdə qoyub gəlib yardım dalınca. Otağın ən yaşlı görünən sakini Xədicə Teyibovanın oğlunun bir böyrəyi fəaliyyətini dayandırıb.
Mən bura gəlib gedirəm. Yoxlasaz, az da kitabxanada mənim onlarla belə məktublarım var. Bezmişəm, həyatımdan elə az qalam, çıxam, gedəm özümü qız qalasına, balalarımı da yığam. Atam, həyatdan bezmişəm.
Qəbula girənlər artıq yavaş-yavaş bayrə çıxırlar. Qəbul otağında yarım saatdan bəri ilk gülüş səsini eşidirəm.
Üzünüz gülür, alındı deyəsən işiniz.
Bir sizdən bilir.
Doğrudan necə oldu? Rəyindim.
Onu restiz olmadı. Ana ki, gəl gələcək. Attıq bu ərzə.
Kimin yanına girmişdiniz?
Kəmalə xanım.
Oğlu qan xəstəsi olan Xumari müəllimədə əli ətəyindən uzun çıxır qəbul otağından.
Yəni, axırı heç nə. Bu gedişini hələ çox biləcəyik, çox biləcəyik gəlir.
Həmin komissiyaya elə müraciət eləməmişsiniz?
Eləmişdim müraciət. Həkimlərin hamısı otpuskadadır.
Aralarında bircə xanım razı qalıb deyəsən.
Bəli, bizə baxın.
Köməkli eləyin.
Beləcə bayırdan xeyli zəhmətli görünən Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağında bir gün başa çatır.
Ülviyə Əsədzadənin reportajını dinlədiniz. Müxbir saatındasınız, bizdən ayrılmayın.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Müxbir saatında bu həftə mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarına ziyarətinizdə bələdçiləriniz Azadlıq Radiosunun müxbirləri Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılovaya. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Prezident Aparatının lap yaxınlığında yerləşir. Yəqin elə ona görədir ki, Bakı Meriyasının qəbul otağında gözləyənlərin bir qismi ölkənin Ali İcra Orqanının qəbul otağında da olduğunu deyir. Amma qəbul otağında günlərlə ayaq döyən bəzi şikayətçilər məmurları nə prezident aparatında, nə də icra hakimiyyətində görmədiyini də deyir. Bakı sakini Susanna İslamzadə isə bilir paytaxtın icra hakimi Hacıbala Abutalıbovu harda görmək olar. Bu sirri Susanna xanım elə meriyanın qəbul otağında müxbirimiz Səadət Akif qızını açıb. Reportajı dinləyin, siz də agah olun.
Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qəbul otağında dərdinə əlac tapmaq istəyənlər onları qəbul edəcək şəxsləri səbirlə gözləyirdilər. Dövlət qurumlarının qəbul otaqlarının 6 ildir ki daimi sakinə çevrildiyini deyən Esmira Məmmədovanın sözlərinə görə nə o şikayət eləməkdən bezib, nə də məmurlar onun məktublarına cavab verməkdən.
Prezident aparatının qəbulunda gündəli prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm, başa düşürsünüz. Heç nə mümkündür. Heç nə Azərbaycanda əldə eləmək, heç nə mümkündür.
Esmira Məmmədova deyir ki, onların evi qəzalı olduğundan sökülüb, indi qalıb çöllərdə. Çantasından əl qalınlığında kağız küğüz çıxarıb, bunların şikayət ərizəsi və onlara verilən rəsmi cavab olduğunu söylədi. Esmira Məmmədova hesab edir ki, məmurlar şikayətçilərə yaxşı münasibət göstərmirlər.
Əməlli başlı təzyiq təqiblərə məruz qalırsan, vay o günə ki şikayət eləyəsən. Bayramdə elə təxribatlar, elə materiallar hazırlayırlar. Şikayət elədim, bayramdə cinayət çıxışdılar. Bu adamın başını belə qatırlar, bax.
Ailə üzvləri arasında 9 əlil olduğunu, yalnız ünvanlı sosial yardımla dolandığını və 18 nəfərin 3 gözlü otağa yığışdığından ev problemi ilə üzləşdiyini deyən Susanna İslamzadə isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovla görüşmək yolunu tapıb.
Hacıbala, mən qapıdan tuturam ya da gedib kişinin qəbrinin üstə tuturam. Neyinə məliyəm?
Şikayətçi xanım deyir ki, yerli icra hakimiyyəti onun problemini həll eləmək istəyir. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov onun ərizəsinin üstünə bircə kəlmə etiraz etmirəm sözünü yazmalıdır.
İbrahim müəllim, Mehdiyev məktub göndərib ki, mən ona bir yer verim ki, o ailəsini dolandırsın. Mən də deyirəm ki, o məktub göndərib sizə. Siz öz razılığınızı bildirin. Başqa mən bir şey istəmirəm sizdən.
Biz icra hakimiyyətinin qəbul otağına baş çəkdiyimiz gün, yəni cümə axşamı icra hakimiyyətinin aparat rəhbəri Bəxtiyar Fərəcbəylinin qəbul saatı idi. Amma qəbul otağının mühafizəçiləri dedilər ki, o məzuniyyətdədir və heç kim onu əvəz eləmir.
Bəs bugün kimin qəbulu var? Heç kəsi? Bəs qəbul şöbəsinə kim baxır sizdə? İkidən sonra gələcək.
Amma nahar vaxtına yarım saatdan çox vaxt qalırdı. Elə qəbul otağındaca icra hakimiyyətinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Oradan isə dedilər ki, qəbul qaydaları ilə bağlı yalnız Tahir müəllimdən məlumat ala bilərik. Günorta saat 1-də isə mühafizəçilər hamını çölə çıxarıb, nahardan sonra gəlməyə xahiş elədilər. Nahardan sonra Tahir müəllimlə əlaqə saxladıq, amma o sualımızı dinləmək istəməyib, mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamağımızı istədi. Tahir müəllim, mən sizin mətbuat xidməti ilə danışmışam. Onlar dedi ki, bizim sualımızı da sizin özünüz cavablandırmalısınız.
Yox, ancaq onlar cavab. Çünki onlar bir sözlər var, sizə deyirsiniz, cavab verməsinlər. Bizə müraciət etsinlər, biz sonra onlara cavab verməsinlər.
Oradan danışdım.
Mən sizə danışa bilirəm, çünki adamlar çoxdur, bax buradan.
Beləliklə, biz də hamının Baksovet dediyi şəhər icra hakimiyyətinin bir səlahiyyətli şəxsinin qəbuluna düşə bilmədik. Heç telefonla da.
Səadət Akif qızının Bakı meriyasından reportajını dinlədiniz. Müxbirlərimizin müşahidələrinə görə Bakı şəhər icra hakimiyyəti qəbul saatlarında qəbulun baş vermədiyi yeganə dövlət idarəsi deyil. Vergilər Nazirliyinə daxil olan kimi divarda sizi hansı məmurun qəbul saatı olduğu barədə məlumatlandıran elektron tablonu görəcəksiniz. Amma müşahidələr göstərir ki, qəbul saatı olan məmurların çox az qismi qəbul saatlarında yerində olur. Burada gözləməkdən usanıb Nazirliyin bir neçə addımlığındakı gömrük komitəsinə getsəniz isə sizi heç içəri də buraxmayacaqlar. Odur ki, gömrük komitəsində qəbulun nə zaman kim tərəfindən aparıldığını öyrənmək şansınız da yoxdur. Azadlıq Radiosunun müxbir saatında qəbul otaqlarını ziyarətimiz davam edir. Bizimlə qalın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hüsü Hacıyev küçəsindəki möhtəşəm binada yerləşən Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağında şikayətçi Nizam dayı müxbirimiz Ülviyə Əsədzadəyə çox maraqlı bir söhbət edib.
Şəhər odur ki, bu məsələ deyim, Allah köməkdir. Mənim özüm, dedik, bəlliyəm, xəstədəmam, yoldaşım xəstədir. Məni, o, mənə yardım verir, cəmaat kömək elədiyi. Pul səndən alır. Mən manat da birim var, 10 köpədə birim. Ah, necə köpə edir mənə? Milisə tübəndən alır.
Polis niyə görəsin pulunuzu ağzından alır
ki? Mən deyirəm ki, xalq mənə kömək edir.
Eləcə gətirir, sizə pul verir.
Yox, xeydi o xeydi, ha? Düzü. Xeyd var. O da mənə çox olsun, mənə kömək elər də, mən gedir.
Uzun sözün qısası. Özü dediyi kimi, verdiyi xeyir duanın müqabilində adamlardan pul alan bu adamın şikayəti yenə də özü dediyi kimi aldığı yardımın polislər tərəfindən müsadirə olunmasındandır. Yazılı şikayətinə aldığı cavabdan bir şey anlamadığını deyən Nizam dayı indi qarşısına məqsəd qoyub ki, polisin onu niyə incitdiyini Nazir Ramil Usubovdan soruşsun. Hətta ona qeyri-rəsmi gəlir barədə irad tutmasınlar deyə gəlirlərini rəsmiləşdirmək üçün Nergilər Nazirliyində uçota durmağı da qərar alıb. Xeyir duaya görə verilən pula kimin haqqı çatır? Polisin ya xeyir dua edənin? Bunu müəyyənləşdirmək çətindir. Müxbirimizin həmsöhbəti bu sualın cavabını Daxili İşlər Nazirliyindən gözləyir. Nizam dayı Daxili İşlər Nazirliyinə səndən sənə şikayətim var deyib gələn yeganə şikayətçi deyil. Gəlin gerisini Ülviyə Əsədzadənin söhbətindən eşidək.
Bayaqdan bəri əlindəki ərizələrlə sağa-sola var gəlirən yaşlı qadın deyəsən hövsələdən çıxıb.
Mən saat 1-in yarısında gedirəm. Qəbul eləmədi ki, 2-də.
Bugün Daxili İşlər Nazirliyində qəbul günü deyil, amma qəbula yazılmaq olar. Mavi cetli qovluğunu sinəsinə sıxıb durmuş çal saçlı, orta yaşlı bu kişi mikrofonu görən kimi özü yaxınlaşır. Mehman Cəfərov kimi təqdim edir özünü, deyir ki, 2 il qabaq oğlunu qanunsuz tutublar, 5 il veriblər. O gündən bugünə nazirliyə ayaq döyür, qəbula düşə bilmir.
ATƏT-in sədri, Avropa Şurasının baş katibi mənə şəxsən, Misyo Mehman Cəfərov deyə məktub yazır ki, əlavə dəlil sübutlarınız varsa, qanun əsas həbs barədə, işgəncələr barədə müraciət edin. Burada isə nə Daxili İşlər Nazirindən, nə Baş Prokurorundan, nə Ədliyyə Nazirindən, nə Parlamentinin sədrindən, nə Prezidentindən heç bir cavab yoxdur.
Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var. Burada vətəndaşı heç qarışqa yerinə qoyan yox.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə Ehsan Zahidov deyir ki, onlar heç də hamını nazirlə görüşdürə bilmirlər. Amma daxili tapşırıq var ki, vətəndaşların şikayətlərinə biganə qalmasınlar.
Hər gün Bakıda onlarla adam nazirlik və idarələrin qəbul otaqlarının qarşısında toplaşıb şikayətlərini eşidəcək adam axtarır. Kimi naziri görmək istəyir, kimi şöbə müdirini. Amma heç də hamı buna nail ola bilmir. Ülviyə Əsədzadənin reportajının davamında qəbul otaqlarında kimin haqqının necə pozulduğunu və okeanın o tayında bu məsələlərin necə həll olunduğunu öyrənəcəksiniz.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, bir neçə il əvvəl qəbula yazılmaq da olmurdu. Adamları hökumət idarələrində süründürürdülər. Amma indi birinci şəxslərlə alınmasa da şöbə müdürləri səviyyəsində görüşlər baş tutur. Məsələ burasındadır ki, çox vaxt şikayətçinin istəyi təmin olunmur. Onu görüşdən sonra ya getkələ salırlar, ya da başqa idarələrə yönəldirlər. Bir sözlə, Şahın kəsdiyi 9 axça təqaüdünü məmurlardan ala bilməyən Məhəmməd Füzuli kimi barat adamlardan utanır, adamlar da baratdan. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev deyir ki, onlara da xeyli belə şikayət daxil olur. Hətta elə adam var ki, onu qəbula yazdırmaq üçün nazirliklərdə aşağı rütbəli məmurlar pul alıb vasitəçilik də eləyirlər. Amma Yusif Ağayev deyir ki, vətəndaşlarla maraqlanmayan məmura dərs vermək mümkündür.
Bəlkəli şəxsin qəbul edəri qərarla narazı qaldığı halda vətəndaşın məhkəmə müraciət etmək hüququ yaranır. Sadəcə olaraq vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər, həm də vətəndaşı olan məhkəmələrə də inam yoxdur vətəndaşlarda.
Are you lonesome tonight? Amerikada adamlar nazirliyin qapısına getməyə xoşlamırlar. Birincisi, əsasən problemlər yerindəcə həll olunur, yuxarı qalxmır. Həll olunmayanda da adamlar özlərinə vəkil tuturlar. Vəkil bütün bu işləri həll eləyir. Vəkil tutmağa pulu çatmayanlar ictimai hüquq müdafiəçilərinə müraciət edirlər. Bunlar isə bizə Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin ölkə direktoru Charles Rice danışır.
Sən internet sayta daxil olub e-mail vasitəsilə öz müraciətini edə bilərsən. Təsdiq məktubu gələcək.
edəcək. Bundan başqa sən öz kongresmeninlə, parlamentin üzvü ilə əlaqə saxlaya bilərsən. Əksər Amerikalılar elə bu cürdə edirlər. 24 saat ərzində şikayətə baxıb cavab ver.
Əslində, rəsmi Bakının hədəfi də Amerikada olduğu kimi hökumətlə vətəndaşların arasında internet vasitəsilə bu cür təmassız, şəffaf sistem yaratmaqdır. Multimedia Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Osman Gündüz deyir ki, indi cəmi bir neçə nazirliyin, bir də prezident aparatının internet saytından müraciət göndərmək olur. Amma bu azdır. Amerika Dövlət Departamenti də buna görə Azərbaycanı tənqid edib. Ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə dair son hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti tez-tez əlçatmaz mövqedə olur. Məmurlar informasiya sorğularına müraciətlərinə çox vaxt şablon şəkildə rədd cavabı verirlər.
Multimedia Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz də deyir ki, Azərbaycanda internetlə vətəndaşların qəbulu prosesi başqa ölkələrlə müqayisədə o qədər də ürək açan deyil. Osman Gündüzün sözlərinə görə, elektron şikayətlərin üstün cəhəti budur ki, qəbul otaqlarında saatlarla ayaq döymədən, evini, ofisini tərk etmədən şikayətini dövlət orqanının nəzərinə çatdıra bilərsən. Amma bu şikayət eşidilməyəndə nə edəsən? Osman Gündüz belə olan halda yenə də yolun məhkəmədən keçəcəyini deyir. Nizam dayı isə hələ Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağında oxuduğu duaların pulunun qaytarılmasını tələb edir. Azadlıq Radiosunun müxbir saatında daha bir verilişimiz başa çatdı. Bu dəfə müxbir saatında nazirlik və idarələrin qəbul otaqlarını gəzdik. Bələdçilər isə Azadlıq Radiosunun müxbirləri Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılova idik. 101.7 FM tezliyində növbəyə.